Radio Okapi.
Sango da biso askan zibeta yo. Okapi.
Bote pe boye bolam na sango ya biso bokuse bo sango okisasa bato ya IDPS koleka tukumi bale bakangemi pe babungisi biloko ba bango nzike pona nini bakangi bato bana ya parti ya Etienne Tshisekedi bokolanda o sango ya biso ndimbola ya mokambi molandi ya lisanga ya bato bana. Kala mingi te usine ya wolo ekotonga ma pona mbala ya liboso au sud de Kivu milulu mi abobandisi misala miango misale makilelo o Luwinja na Etando Mwenga. O l'hôpital Lwa Balaka bakoni bazali kolala libanda mopepe makasi ya mbula mopunzaki manzanza ya l'hôpital Lona eye ezwami o zone ya sante ya Kushibanda o etuka ya Bandundu wana ezali beaucoup de bosango. Bandeko mbote lisusu to bandi bolayi bwasango na biso na kisasa epai wapi bato ya UDPS koleka tuku mibale bakangama boy lobby Prosper Dimbele mokambi molandi wa lisanga ya bato ya UDPS parlement debout jeep ya bapulusu iyaki lobby oisika ya mayangani ya baby parti ya Etienne Tshisekedi na kamina oyolo nord bakumbi bato na biloko ndakisa mosolo banderole kiti na biloko bisusu bakena yango tolanda nzimbola ya Christophe Lofoli oye lobeli ya Nadine Fula.
Bongo oye mimi biso penza lelo mkwelelo ya lendi ya lelo eza oye manifestation sama ki lobby na terrain ya kamina na lelo nore. Kuna polisi mbula mataji ya tinda ki ba polisi ba yiki ko panza batu. Nangonga 12h ba beti masasi ba panzi ba kiti ba mimi ba groupe elektrogène pe ba kanga ki su ba kombatant. Naboe ndambo wa kumata to tikala kito kenaki na district ya Kalamu ya police esika kani singa to kuta to senga liberation na bango kokoma to komi kuna susu chose grave ba arme lourde bimaki kubeta masasi to zo senga liberation immediate et inconditionnelle ya ba combattant na biso nyoso o bakangami kubana na ba cadre sisi ko simple combattant bazali kuna na kati ya commune ya Kalamu.
Pendant colonel Dona Lujunga, inspecteur provincial ya Pulusu ya Funa UDPS et Joaquin Dingisa Mokote pona kubongisa mayanga ni ma politique oye sikawana. Pe atatolite batutukumi bale na sambo ya UDPS bakangemi zambi bango batiaki mobulu o engumba pe ba babisi mituka jeep moko ya Pulusu na kubaki yango mabanga. Okati ya bakangemi ezali bakonzi mibale ya federation ya UDPS bason bazwami o parquet ya Kalamu pona ko sambisama. Lelo milulu mia bobandisi misala mia kotonga izine ya wolo misali maki o Luwinja na Etando Mwenga ye zomi na ba kilometele tuku motoba o sud-ouest ya Bukavu misala miko salema na kompanyi Tua Nginza Mining, Société ya Baro Mining. Ba ministre ya Mbula Matari ya Ekolo, Mokambi wa Etuka, Sud Kivu, na Mulandi waye, na Boko Batu, Basusu, Bazomaki, Omilulu, Mina. Tolanda, Bulaye Bosango ya Michel Chirimwami, Ebongolami na Tony Tumba.
Misalami ebabandi mikosala mobu moko na isika babengi tuangiza epai wapi makele mawolo mazwami. Na kolanda maloba ya molobeli wa kompani Banro Mining molandi wa ministro wa yambo Atali Mambi Mabitando. Oyo akambaki etinda ya Mbula Matari. Akundola ki litomba ya usine ya Banro pona ekolo wa RDC na mpe pona etuka ya Sud Kivu. Bakundola ki lisusu lolenge na mikolomie. Mbula Matari edinyiko pesa maboko na misala ya kotimo la mabanga matalo na bamasini. Nsima akotia libanga ya yambo bakambiba na bakendeki kotala siti ya tuangiza yambo ya kozonga epai ya mwami Luwinja epai wapi baimboka baike bazalaki kozela pona milulu misusu. Tebisa ete kompani ya Banro ezwaki bato baike na mosala na sanza motoba yambo ya kobapesa matea. Manso mana na kolanda boyoka ni bochamaki maboko kati ya Banro Mining na lisanga batimo limakele na tango bazwaki bato kama mwambe na tuku motoba na mosala.
Kasai Oriental ba imbongo basali la kakinga ya Lubefu pe Lusambo bazali ko nyonkwama o maboko mabapulusu o secteur ya Chitolo o etando Katanga Katanda bo lingi ko lubangai bango batatolite tango ison bapulusu bazali ko futisa bango franc congolais koto moko liboso ya kolekande le pai wapi bapulusu batia onzela mokambi molandi wa etando alobite ayebi likambo yango pe atatolite azoko kateko yangela bapulusu bana o etando ya ye. Bolai Bosango ya Emmanuel Elameji ebongo la bina nika iputu.
Baimi mbongo ya Lubefu pe Lusambo nde bazali na nkokoso eye bango batangi boye bokangi nzela na bayi polusu na mboka kabala kabumba. Nzela eye balekaka ya mbo ya Bokomi, Mbujimayi na bolekaka na site ya Chala. Bayi polusu bako basenga mosolo nkoto yoko ya mbo ya boleki. Boye basipelite na bizale libina bie biko lembisa baimi mbongo. Boye bango batalisi malamo te bokangi nzela bo na boko sale ma omai manunu. Mukambi ya teritwaro ya lande na sima okatanda. Ayebi mambimana pe atalisi te asila apekisa yango mbala na mbala pe alobela yango na bakambi ya polusu kasi na botuni mokambi ya polusu o sektor ya sangu ya atalisi te ayebi mambimana te akanyi boye kokende yemei kotala na miso na ye pe soki yango ezali ya solo akopesa boye bayi polusu ena etumbu toyeba te bayimi mbongo ya velo basalisaka engumba Mbujimayi na bomemi nguba loso mbisi pe nyama uta Mbujimayi ni Kemputu Radio Okapi.
Sango elekipa siyo etuka bandundu mopepe ya mbula ekasi ebeta kipe longoli manzanza ya ndako ya lopitalo lua baraka o zone ya sante ya Kishibanda ezwamina ba kilometre le tuku motoba na site ya Ijofa. Kuna bakoni bason bakomi kolala libanda yango esale maki utaposo leki. Bula ibo sango na yo Fabie Kambinzi.
Bayibo kono baye bazali libanda uto mikolomi sato nzambi mpo ya mbula ya makasi ya mopepe eye enokaki omboka eye na butu ya mokolo ya mosala mitano kotanisa mokolo ya poso na kosala kama kama mayike. Lotondo ya ndako ya kolale la babeli epumbwaki pe bilo ya administrateur gestionnaire ya lopitalo na ya baminganga e bukanaki. Pe lisusu bakisi ebele ebebaki kasi moto mokote awaki. E loko mokote esili kosalema omboka eye mpo ya kosunga lopitalo loye. Obotalaka likama liye munganga mokambi wa lopitalo loye asili kobwa kambela na badepite ya etando ena pe lisusu na bayimite mamalamu kosali sabango mpo ya kosunga lopitalo loye soki tebo ebakisi ye ekozalela bango pasi nzambi mpo ya kosalisa bayibo kono baye uto engumba kikwit Fabien Kambinzi Radio Okapi.
O etuka oriental engumba ya Kisangani ezali lisusu te na esika ya kobomba nzoto ya baweyi na lopoto morgue. Elekisanza mine morgue ena ebebi o lopitalo lonene lwa Kisangani pote yango ebonga esengeli te bapesa dolare koto ibale. Kasi mokonzi moko te o etuka apesi eyano na mbela ya komite ekoyangelaka lopitalo lona. Na boye batu ya boyoma bakomi na kpokoso bakomi kobunda kokunda bato nokinoki pote nzoto ebeba te libanda batu basengi mbula matari ya etuka kopesa maboko pote babongisa morgue ena. Tolanda o elobeli ya Aliana Ali Panagama matatoli matoma ya etuka Gaspar Busenge akuku
po ya kogarde nzoto malamu e morgue nde ezali sika babomba nzoto alo loka toza na yango teza mawa mingi antuka tosengi kaka ifo basala ba remettre yango en marche le plus rapidement possible. Eza clair lelo tokumyo loba charge retrocédé eza mikumba oyo gouvernement central ezungi seli province eza santé publique budget à province orientale etiaki mbongo ba mota pour ki soki morgue ezali en panne ba meka kobongisango alors yango tosenga ministre provincial à santé publique na gouverneur des provinces bangundi bazana mikumba ya kotale la biso makambwana ba remettre repris rapidement possible morgue en marche pour que ville ya Kisangani se retrouve pour ya ko conserver banzoto ya bato.
O kananga basoda ya kalakala ya Congo babengi bango ba ancien combattant bazali komili lapo na mosolo mwa bango eleki sanda zomi na mibale ba futa kali susu mbongo ya bango te lisangali ya bango likomelaki likomaki bongo mo likomelaki mokambi wa etuka Kasai Occidentale mokanda pote ye atuna mbula matari ya ekolo eba pesa mosolo zambi nzela mosusu ezalite po bango bazwa mbongo oyo etuka bandeko balandi wana sango ya ase kombatande esukisi sango na biso ya pokwa tolengeleki mpo na bino lelo matondi na bino banson botelaki yango matoi kimia pe boboto ote ya bino
Okapi, Okapi,
Okapi, Okapi.